Unai Ubalde, Nafarroko Parlamentuko presidentea, egunon.
Egunon, zer moduz.
Ez duzu lan errexe izan zuk, eh? Kargu hartuta berehala bilera bat bestearen atzetik.
Bueno, bai, izan dira, ez dira aste errazak izan, oso politikoki oso aste tentsuak, baina, bueno, ari gara nik uste dut epeak betetzen eta bueno, egonkortasunerantz joaten Nafarroan.
Errezeloa dugu Sanferminetarako guztia nahikoa lotuta zegoela, hor Espainiako investiduraren gora berak atzeratu zuela, azken txampa hau oso azkarra izan delako, berehala lortu da akordioa, berehala egin duzu zuk erronda alderdiekin eta berehala jarri da investidura saio honetarako eguna.
Bai, bueno, formalki behar bada irudiezake berehala izan dela, baina bueno, Sanferminerako bai programatikoki nahiko itxita zegoela lau alderdien artean, edukiak eta legealdiaren programa, baino gero gobernu egitura, bueno, irekita zegoen eta hori San Fermin ondoren hasi zen eztabaidatzen eta hor bueno ez dira ere planteamendu berdinak izan PSNek zuen lehen planteamendua gobernu bueno soilik PSNeko gobernu bat zen beste alderdiek bere bueno bere planteamenduak plazaratzen joan ziren eta hor bueno bi hiru asteko negoziazio bat egonda eta barnean Madrileko investidura ere.
Eta horrek ere gaina izan du, esango genuken puntu batzuetan ibilizarela zu zubilanak ere egitan.
Bueno, nik uste du legealdi honetan zubilanak garrantzitsuak izan behar direla, parlamentua ere garrantzitsua izan behar da. Jakina da gaur Maria Txibitek aurkeztuko duen gobernu programa 23ren parlamentuen babesa daukala eta beraz parlamentuaren papera eta horren barruan presidentearena garrantzitsua izango da ikuste du legaldi honetan.
Akordioak beharko dira.
Akordioak ezinbestekoak izango dira eta batez ere bueno, guk garrantzia ematen diogun zerbaiti da egonkortasunari. Uste dut joan zen legealdian lau alderdi zeuden gobernua babesten eta egonkortasun bat egon zen, aurrekontuak egon ziren, ia 100 lege egin ziren eta uste dugu bide hori jarraitzea izan beharko litzatekeela nolabaiteko objektibo bat, ez?
Eta nola lortzen da hori Nafarroko Parlamentuko presidentziatik, zer egin dezakezu, zer alegin egin nahiko zenuke agintaldi honetan?
Bueno, nik uste dut alegina izan behar dela guztien artean adostasunak lortzen saiatzen, baina hori ez da bakarrik lehendakariaren papera, baizik eta bozeramale ezberdinen paperak, ez? Uste dut, bueno, talde gobernuak babesten duten taldeen bozeramaleak eta baita ere beste alderdienak jarrera nolabait eraginkorra izan behar dutela egonkortasun hori lortzeko.
Dena den, zenbakiak begiratzen baditugu, eta hemen behin eta berriz nabarmentzen ari gara, oposizioan geldituko diren bi alderdiek, bai Navarra Sumak eta baita Euskal Herria Bilduk pisu berezia izango dute, akordioak beharko dira, eta oposizioko bi alderdi horien botoek blokeatu dezakete investidura zalapartatxua, gatazkatxua izan liteke alde horretatik.
Blokeatu dezakete eta akordiora ere iritsi dezakete, adibidez, parlamentuaren egituran, batzordeen eraketan ikusi dugu, adibidez, planteamendu alternatibo bat EH Bildu eta Navarra Sumaren aldetik, hori beste gauzatan gertatzen bada, nolabait ere ez da, bueno, blokeo antzeko bat da eta hori ez ez litzateke hoberena, ez.
Zer utzi nahiko zenuke zure presidentziatik, zentzun genizun kargo hartzerakoan Nafarroa aurrekari horren irudia eman nahiko zenukela?
Bai, nik uste dut azkenean Nafarroaren aniztasuna agerian dago, legealdi batetik bestera ikus daiteke, ez daude gehiengoak, gehiengoen denborak pasatu dira, Nafarroa beti alderdi guztien arteko aniztasuna handia egonda, eta bueno, hori balore bat bezala izatea gustatuko litzateke eta ikustea legealdi honetan.
Ikusten dizkizugu zenbakiak, denborak, zenbat emango diezuen bakoitzari, gaurko saioa oso luzea izango da, iluntzer arte biharkoa ere bai, eta ondoren zer, kargu hartu beharko du Maria Txibitek, eta hori antolatzea zuri dagokizu,
Bai.
presidentziari dagokio.
Bueno, gaurko eguna eztabaidako eguna izango da, eztabaidaren eguna, luzea, goizean Maria Txibite bere programaren ildo nagusiak azalduko ditu, arratsaldean taldeen txanda izango da, eta azkeneko orduan, arratsaldeko azkeneko orduan bozketa. Datorren bihar, bakarrik bigarren bozketa gaur gehiengo absolutua ez badago, dirudienez horrela izan behar da, eta hortik aurrera, ba, bueno, aurre ikusten dena da, datorren aste artean, tramite guztiak beteta, eta Maria Txibite bihar hautatuta suposatzen bada, ba, bere investidura ekitaldia egitea goizean, parlamentuan, aste artean goizean, eta gero ja, bueno, ba, sailburuen eta kontseilarien posesioa izango litzateke ja gobernuan, ba, aste azkenetik aurrera, aste azkenean segurezki.
Ikutu berezia eman nahi diozu kargu hartzea ekitaldi horrezuk?
Bueno, hor egongo dira hitzaldiak, parlamentuaren presidentearen eta presidente, gobernuaren presidente berriaren hitzaldiak, eta hor egingo dugu, ba, bueno, aurre ikusten ari garena da duela la urteko formatu antzekoa, antzeko formatua.
Ba, Unai Ubalde, Nafarroako Parlamentuko presidentea. Eskerrik asko eta indarra esango dizugu gaur datorkizunerako.
Eskerrik asko
zuen.